Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Rusiya ilə Ukrayna Avropaya qaz axınını müşahidə edəcək komissiyanın yaradılmasında razılığa gəliblər. İsrail Qəzzədə hərbi əməliyyatları davam etdirir. Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə həsr edilmiş web sayt yaradılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə həsr edilmiş web sayt yaradılıb. Saytda Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin tərcüməyə halı məqalələri, onun məhkəmə prosesləri ilə bağlı reportajlar və yazılar yerləşdirilib. Saytı yaratmaqda məqsəd yerli və dünya ictimaiyyətinə Eynullah Fətullayev haqqında məlumat çatdırmaqdır. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, vergidən yayınma və milli ayrı-seçkilik salmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin həbsinin onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Avropaya verilən Rusiya qazı tranzit kəmərləri müşahidə edəcək beynəlxalq komissiyanın yaradılması ilə bağlı sənədi Ukraynada imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenko ilə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən Çexiyanın baş naziri Mirek Topolanik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanıb. Sənədi bundan əvvəl Moskva da imzalayıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb. Ukraynaya qazın bərpası ilə bağlı Moskvada tərəflər arasında aparılmış ayrıca danışıqlarsa heç bir nəticə verməyib. Ukraynanın naftaqaz şirkətinin rəhbəri Oleq Dubina deyir ki, Rusiya qazın hər 1000 kub metrinə görə 450 dollar istəyir. Onun fikrincə danışıqlar daha yüksək səviyyədə aparılmalıdır. Ukrayna öz ehtiyatlarından Moldova və Bulqaristana qaz verəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, yanvarın 10-undan başlayaraq gün ərzində bu ölkələrin hər birinə 2 milyon kub metr qaz veriləcək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Efirdə xəbərlərdə studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Son məlumatlara görə İsrail Qəzzədəki obyektlərə 40-dan artıq zərbə endirib. Hərbi əməliyyatların kəskinləşəcəyi barədə sakinlərə xəbərdarlıq edən vərəqələr yayıb. Öz növbəsində Fələstin yaraqları İsrail ərazilərinə 30-dan artıq raket atıblar. Fələstin tərəfinin verdiyi məlumata görə İsrailin dekabrın 27-sindən bu yana Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 800-dən çox Fələstinli ölüb, həmçinin İsrail bu müddət ərzində 13 nəfər itki verib. İstər İsrail, istərsə də Həmas atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edibdir. Dünən Avropanın müxtəlif şəhərlərində İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. London, Paris, Berlin, Budapeşt və Afinada nümayişlər keçirilib. Təkcə Londonda keçirilmiş nümayişdə 12 minə yaxın adam iştirak edib. Həmçinin müsəlman ölkələri İraq, Yordaniya və Əl-Cəzairdə İsrail əleyhinə nümayişlər keçirilib. Əl-Cəzairdə polislə nümayişçilər arasında baş vermiş toqquşmada 60-dan çox adam yaralanıb. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti seçilmiş Joe Biden Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb Əfqanistana Birləşmiş Ştatların dəstəyini bildirib. Danışıqlar zamanı terrorçulara qarşı mübarizə, bu ölkədəki Amerika qüvvələrinin sayının artırılması, habelə Əfqanistan ordusunun təchizatı və orduya təlim məsələləri müzakirə olundu. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama İraqda müharibəyə son qoyulacağını və əsas diqqətindən belə Əfqanistana yönəldiləcəyini vəd edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişində görüşürük. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan uşaqlardan bəhs edirik. Daha doğrusu, uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin ortaq məsuliyyətindən.
Vermirlər. Burada heç tut verməzlər. Əzasiyədə özümüz yetirə bilsək yazacaqıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq qalacaq. Gəlif aparmış.
Uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq və yaxud da ki, müəllimi görün, baxın, eləmək, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq. Yəni, burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Burada dönə falan yasaqdır burada, dönə. Bakıda, bəli. Orada
vururdular, amma
burada
yoxdur, eləşir. Valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur, pul yığırıq. Büdcədən istifadə olunur, məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü, günlər keçirilir, yəni təbriklərdir.
Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir uşağa hər doğuma.
Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq böyüdən azərbaycanlılardan eşitdiyimiz qısa fikirlər idi. İndi də hansı ölkədə dövlətin balaca vətəndaşlara, uşaqlara necə baxdığını bir qədər ətraflı eşidək. Azərbaycan türklərinin ən çox yaşadıqları İrandan, Təbrizdən bir qonağımız var. Özü bir övlad anası olan Süreyya Cərəyədi ilə İranda uşağın dünyaya gəlməsindən başlamış, onun baxçaya, məktəbə getməsinə qədər bütün mərhələlərdə dövlətlə valideynin məsuliyyəti necə bölüşdükləri barədə söhbət etmişik. Süreyya xanım, övladınızla bağlı onun müalicə hüquqları necədir? Yəni, xəstəxanaya aparanda siz özünüz ödəyirsiniz, yoxsa bir sığortası var? Necədir o?
Yox, elə, özümüz ödərik. Bəli, bir yerdən bilməmiz yoxdur ki, ortaq olalı.
Ümumiyyətlə, yəni, sizin yaşadığınız ölkədə uşaqların sığortası yoxdur mu?
Yox, var da. Bəzi işlərdə bilməliyirlər, bazılarında çöləmirlər. Onda ortaqlar olmurdu. Bu bizim günün çayxan işlərinə gedəndə bilmə olur. Ya, qarimətlər, idarədə. Onlar bilmə olurlar, amma şoğlu azadda da bilmə olmur. Ben fəşdə oxuyanlara bilmə yoxdur. Biz də fəşdə oxuyanıq.
Hə, yəni bilmə sığortadır. Yəni dövlət təşkilatında başqa fabrik zavodlarda işləyənlər sığortalanırlar, amma sizin kimi evdə fərş toxuyanlar, xalça toxuyanlar sığortalanmırlar.
Himayəti vardı biraz da, mədrəsədə zətdə var da, dövləti mədrəsələr var azalır.
Uşaq baxçası bu məktəbə getməzdən əvvəl ki gedir, ora pul verirsinizmi?
Ora bəli pul veririk, pul istəyirlər.
O nə qədər olur təxminən?
O dövləti də 50 min zədə alırlar, 50 min dövrə bəri.
50 min tümən də təxminən eləyəcək $50.
Şəxsilər də ki, vardır, şəxsilər 150 min, 180 min.
Bəs ondan sonra ki, gedəcəklər bir 7-8 il, 10 il oxuyacaqlar, o orta məktəbə də pul verirsinizmi ki, oxusunlar?
Bəli, ora pul veririk.
O da, yəni 50 min?
Yox, 50 min də, o azdır. Yox, dövlət məkanında azdır.
Təxminən nə qədərdir?
Təxminən 5 min, 6 min zədə alırlar.
Ayda.
Yox, elə bir şeyə əvvəldə alırlar, yazdırırlar. Bir illikdə bən.
Sonra uşaqlar oxudurlar, yəni oxuduqları müddətdə başqa xərcləri də çıxır mı onların?
Oxuduqları müddətdə də hərdən çıxır da. Mədəsədən deyirlər, caiz alın, gətirin.
Caiz nədir?
Caiz, hədiyə alın, gətirin uşaqlara. Hədiyə verirlər ki, onları qəşək dərs oxusunlar. Ayda bir şey zəd olar.
Bəs biz bu tərəfdə, yəni Azərbaycanın bu yüzündə biz ola süpürgə pulu deyəriz. Yəni,
o məktəb... Bəli, o bir zəd olur, bəli. Onu da alırlar. Onu ilin əvvəlində alalı, 2000 zət ilin axır necəndə gedir.
Hə, süpürgə üçün.
Bəli.
Bəs isitmə filan, məktəbin isidilməsi necədir?
Yox, şufajlar vardı, motorxanalar.
Sizdən bir şey də soruşum, bu qadınların hamiləlik dövründə onlara bir kömək olur mu?
Bəli, burada olur.
Yəni, onlar...
Dərmanlar vardı, orada baxırlar.
Dərmanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, orada bazı yerlər var pulsuz olurdu. O hər yer yox, bazı yerləri pulsuzdur. Xəstəxanada döyüdürəcəksən, gələk pul verirsən.
Yəni, belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən, ayda bir şey gedər hər kim yana, 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar. Bimarsan özlə bimələrlər, fəqət o xərcinə xatirə bimələrlər, orada az olarlar. 40000, 50000 zəd alarlar, çox almazlar. 40000 zəd axırda bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaqdakı aydan ayı elə bir 10.000, 15.000 olur da. Qeyban 150 mincə də baxır.
150 min tümən deyiləcək $150. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki lazım olur. Onlara ata-ana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasat deyərlər, özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata-ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada hesab verməzlər.
Süreyya Cərəyedinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm, orada uşaqların dövlət nəqət himayət edir. Səsini nəzən dövlət himayət edir, sonra ötürür.
İranda necə, neçə yaşa qədər dövlət himayə edir onları?
Bizimkində heysə, bizimkində heysə əvvəldən pul vermir onu saxlamağına, aylıqsat vermir ki, dövlət. Məzəsiyə də özümüz yetirə bilsək yazacağıq. Yetirənməsək də ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmış.
O heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardı.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesablamam, pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərclərdir.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumağın davamı gələcəksə, yəni universitetdən və yaxud hansı, yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu, ki az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro təşkil edir, yəni ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən o həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Ne, fond pulu, süpürgə pulu, pərdə pulu. Bunları kim verir bəs?
Fond pulu, süpürgə pulu, bu gülməli alınır. Yəni. Müəllimin ac günü təbrikləri, aynə bilim. Hələ hətta deyiz, Bakı nədirət. Amma rayonlarda da bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Salyaka pulu, odun pulu, nə bilim, nə pulu. Yəni, Azərbaycanla buranı müqayisə eləmək məncə çox uğursuz müqayisə alınardı. Ona görə də heç bunları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlınıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş də olar.
Bəs əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, ay nə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması və yaxud da qiymət göstərdilərinin yüksək həddə olması heç nəyi dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstərdilərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni, bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilaxı. Bunların qarşılanmaq üçün dövlətin aktiv uşaqlar üzərində nəzarəti var. Bax, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun bağçıya getməlidir. Valideyn deyə bilməsi, mən uşağı qoymuram, getsin bağçıya. Uşaq bağçası. Niyə gecikir, nə üçün aparmırsan bağçı, uşaq bağçıya məsələn. Bağçıya gedəndən sonra ondan orada uşaq psixoloqlar işləyir. Ev soruşurlar, evdə nə cürdür, sənə nə cür baxırlar filan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və elə axır. Mən eşitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud da hirslənibdir. Uşaq barədə məlumat verir və onların da çox böyük problemləri alınır. Bu zaman atanın da, ananın da çox böyük problemləri alınır.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq. Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisidə yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verir mi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pulu. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlanır.
Yəni birbaşa aparın, tərbiyyəçiyə pul verin, belə bir şey yoxdur.
Tərbiyyəçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiymət dəyərlərə təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən 10 dolara yaxındır.
Yəni uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürgə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn, məsəl üçün, gül dəstəsidirmi, yaxud konfetdirmi, yaxud nəlim, şokolat, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə bəlkə bir hədiyə eləyə bilərlər, bayramda mı nə də. Amma kütəvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcüstanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullardır.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini 10 dolar belə, bax 10 dolar civarında yəni.
Leyla xanım, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, nə, filan uşaq mənə filan bu qiymətə başı gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni, bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir mi?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə, məsəl üçün, bir neçə müayənələr var, onlar pulsuz keçilir. Uzi, məsəl üçün, 4 mü, 3 mü uzi pulsuz olur. Qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur. 4 mü, 5 mü qan təhlili hamiləlik dövründə, deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə, məsəl üçün, nəsə müayənə lazım olsa, ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini 200 dolara yaxın belə dövlət pul ödəyir hər doğuma. Klinikalarda, orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari. O da haradasa da 400, 500, 1000 dolara yaxın. Bax, belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdə.
Amma dövlətdə ki, siz dediniz, o 150-100, bəlkə 200 arası dollarla dövlət ödəyir. Onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri, ya bəndə qohumları kimsə, o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muşduluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın, oğlun oldu ya qızın oldu.
O, biləsiniz mi, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər. O, məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, filan kəsə 2 minə başa gəldi, 1 sinə, 3 minə. Belə bir şey Gürcüstanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, haradasa da 200 dolara, bax, belə dövlətin özü vaucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polislə gedəndə dövlət doğum mütləq o pul...
O voucher deyirsiniz, yəni bir çək verir ki, qadın özünlə aparır onu.
O çəklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağının sayına görə voucherlar verilir məktəbə. Voucherların qiyməti təxmini 200 var idi, o da təxmini 150 dolar.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içində həmi müəllimə aylıq, həmi başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfəki həmyerlidə uşaqlardan danışır. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olunur? İranın, Almanyanın, Gürcistanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmağı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakının şəhərindən xoşlayıram, amma məktəbləri çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-ya gedirəm, 6-ya
gedirəm. Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Burada riyazi oxuyuruq, teknoloji və başqa şeylər.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınız mı?
Yox, pul yığmırıq, amma belə partilər falan eləyirik onun
görə. Partilər eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlarmı siz, döyürlərmi uşaqları?
Yox, burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda, bəli, elədir ki, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisdə falan gedirsən ki, səni yəni işdən götürürlər.
Yaxşı, Aytək, oldu. Çox sağ ol.
Sağ olun, sağ olun.
Kanadadan Aytək Türkəli dinlədik. Rusiyada azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıqları ölkəyə çevrilib. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışsalar da, Rusiya indi kəskin demoqrafik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə, Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə 300 dollara qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə bir dəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycanda indi bir söhbət var ki, yəni məsələn bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə 500 dollara filan kəsə üçün. Burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınırmı doğuma görə?
Yox, yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha 18 yaşa qədər uşağın saxlanması, bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli. 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən 15 dollar.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim nə bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılırmı?
Xeyr, bizə belə bir problem yoxdur. Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar, yəni, pul Amma ki, hansısa bir şey üçün, ihtiyac üçün yox.
Amma müəllimlərin təbrik olunması, ad günlərinin, bayramların,
bəli,
bu şey?
Bu, bəli, valideyn komitəsi yaranır. O valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçirilir. Yəni, təbriklər üçün.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün, yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl rus pulu keçirmişəm.
Yəni təxminən 30 dollar.
Bu yəqin ki, indi yeni ilə qədər dərs edər, sonra yeni ildən sonra yenə toplanacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verir. Mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdur mənim tanışlarım arasında, amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm müəllimə. Uşağa yenə həmin qiyməti bulur. Yenə həmin
şey almışdı. Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verirmi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı, Moskva qeydiyyatı. Onlar verirlər, əlbəttə ki, verirlər.
Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verirmi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var, haradasa, yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, bu da formalaşmıyor. Bu forma hansı bizdə rüşvət formaları var, o yoxdur. Hansısa bir
dönemde
var, ama bak belə
dönemlerde yok. Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necə deyən, uşaqların bir sığortası var mı? O, hansısa bir məsələ, o pribivkalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox. Hamısı sığorta, dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır. Xəstəxanalarda yenə problem yoxdur. Əgər istəyirsənsə, sənin sağlığın ki, yox. Əgər dəzir sığorta müayinədən keçirəsən, o pulu, poliklinikalar, o yenə insanların öz istəyilə. Amma belə ki, yox. Mən də qarşılaşmamışam. Mənim kimi sığortası olanlar da qarşılaşmaq belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər. Yəni, bu onların obyazılmışlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik. Onları bizə pulsuz verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. Valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qaldırın əlləri, biz də bir yerdəsiz, post hücuma başladı, sındırıb belləri, gündə bir nəfər əlavə ordumuza gəlir, tozlu küçələrin canına qorxu tapın bizləri və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin, içimizə salıb gizli cansız yolumuzu kəsin, ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın, siz aradan qovun ali məktəbimizdən, nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır, nə uğurluqdur, nə də ki cinayət. Amma hər ikisindən təhlükəlidir Gəliləyənlər olur zombi Və artır ordumuz Cənab hakim bizim orduda Sizin də oğlunuz Qarşı çıxmağa çalışma Ostun içinə sən qarışma Rapçi deyilə mən də varama getmirəm Yox yarışma fəlsəfəm Fərqli işim deyil Tək cəmahını oxumaq məqsədim Özüm kimiləri Eyni yerdə yıxmaq dairənin içində Ulduz rəngimiz Qarada qırmızı Deyiri sevgi yoxdur Yalan var və tutub hər kəsi İçini günah Yeyir çörünü, yeyir buduz Cəmiyyət dostla tanışlar Arası bizdə var Böyük sərhəd hər tərəfdə Saxta rüşvət və abilərə dönür millət Bir tərəfdə nurçulardı Bir tərəfdə ateistlər Bir tərəfdə müxalifətçilər Boş fikirləri ilə hakim olmaq istəyir Bacarmayan özləri ilə Mələşə avnabilər Və təzəcə çıxar angliçanlar Dünən ruska yazıçnılar Bugün olublar angliçanlar Yaxşı bizi protestantlar Siz də olun anglikanlar Sətirlərin batı
Səhər nə vaxtsa açılar, mən inanmıram Hər yer buzlar ürəkdə, mən inanmıram Bitər içində gecələr, mən inanmıram Host inanmır, siz də inanmayın Yalan satan satıcıların ölçüləri yalan Sədaları, iç xəbərləri və carçılar yalan Demokratçılar yalan, ağ ev boyda ağ yalan Sağ qalan, hosta gəlsin deyin, varmı sağ qalan?
İdealarımız saxta çıxdı, söz verdilər saxta çıxdı Gözünə qorxu yad olana, post qapısı hər ana çıxdı Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı Qəmli dərin mənə gecə, sonra yenə də xoruz çıxdı İrəli gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır Boş başlar bir qazanda, qaynayanda ancaq buxar çıxır Dəyişəcəm deyib, qurtaraq deyil, söz verir İllər öncə batmış insan boğlana mı əl verir Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, biz də yol, sağ ya sol Gün ol, sərhədlərdən tədric ol Qoyunlardan ol qoçu Türkülərdən ən bir yol Kərpic ol, biraz möhkəm ol Post divarına dəstək ol Komple
hep sərbəsir oldun bizdə yoxdur bu qorxaqlıq aylıq maaşa telefon aldın bizdə yoxdur bu axmaqlıq təklənəni geçsən də vur bunlar sayılır qəhrəmanlıq küçələrdə canfəşanlıq nə səsküydü qarabağ aldıq yox qızıl medal aldıq wow super parlaq olduq uduzanda bəs söyürdük yox indi peşman olduq elə biz həmişə dostlar olduq bək gedənə quyruq olduq bir qeyrətlər yıxımı olan Avropaya qoltuq olduq
qalxır əllər ay hələ də inməməkdədir Hans Tayba babaya amma hamı dinləməkdədir yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhbə yenə bir postu dostum hostu seçə düşməzə yanaq dostum qalxır əllər ay hələ də inməməkdədir Hans Tayba babaya amma hamı dinləməkdədir yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhbə yenə bir postu dostum hostu seçə düşməzə yanaq dostum qalxır əllər ay hələ də
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948
Gənclərin arzusu.
mövzusu.
İmkan versinler öz bildiğimiz kimi yaşayacak.
İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye cazə verilen bir şey, niye de kadına cazə verilmesin?
Gənclərin etirazı.
Hiç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etmiyorum?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Günlü Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindəndir.
Bu silahdır. Yani özümüzü qoruyuruq. Gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanı qavana çıxmışdım. Heyvandan gəlirik. Erməni gəlib şov aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mar vardı.
Hardan oldu?
Hökumətdən.
Səhərlə
mənim. Ha, sənin.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyinə aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı bacımı qorumalıyım. Əskərliyi bitirsəm də mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadır. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndinin başqa sakini. 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istəyirdim aparam, tındırından ana tökəm. Suya apardım tökəm, elə yeni geri qadimi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələyə çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızın dizindən sürünə-sürünə ağlıya-ağlıya eldi. Təzdən bələyə açanda gördülər güllə yerə düşdü.
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax, bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şuxluğu da hər gün atılan güllə səslərinin əks-sədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Polis fərdan da deyir, belə tutur ki, indi güllə dəysə də şahiş olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkürdü, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya deydi. Gəlin ağlı başından getdi çalası qıcağında, top ölmüşdü. Qaldırmış ama çağı öldürmüyor, yoxsan dəli döyüşanıdır təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsib.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çıxırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndinin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gündür Raqif qızıdır. Köxənəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib. Yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postu ilə üzbəyüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çoxluğumuz ayda 5 çırbana, 10 çırbana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşliyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bural taxam, üstə bir qayğı ağlayan çıxaya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyıb, bir gün gecikdim, dönüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirərlər.
Hər bir köxənəbilinin ucu-bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyyə torpağı var. su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Kürşan xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağaç budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortaq üstündəki...
Ona görə ağaclıq belə qorub ki, daldıydı.
Elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sonra açırsınız onu?
İndi bu qartofu qutaranı sonra görüyoruz, nə yiyiyoruz?
Üstündə, az əkiyikdə, özümüz üçün susuz oldu hamısı yaradı xarab. Bu susuz yandı yerdə.
Bu tayalar nədir bu?
Otdur. Eləmizə ki, səpəmirik. Şəraitimiz yox. Kimə deyirsən, səgə mənim yerimək deyir o dünya güllənin ağzında. Mən nə tərk edim sana yerim? Kimin qapısını əpbə yiyidik? Kimə gidək ki, bizə ki, qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şəraiyyət olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir qırıq dəmiyə qartofdur qardarı dəymişik. Vəssalam, ayrı heçdir.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının mavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb. Əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxənəvi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxənəviyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxənəvinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində, yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxənəbidən 3 kilometr uzaqda olan əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, büzgət taksiyə deyirsən, qadın qalın, veşin var, uxar çıxır. Deyir, atam anam sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, haqqı deyil adı Quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür qadir, 3 kilometri piyada eləyirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gileylənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Çünki kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi. Ələsgərin qardaşını, rəhmətli Xəqayni, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur. Ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyir ki, mən kəndin səsimlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşdum. Cavan uşaqlar pasiyaşı qarşı qarmışıq burada. Anamızı, bacımızı qovub gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaysın.
Elşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyir.
Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yəni...
Nazim bir dəfə gəlir, buranın qaydına qalmıyor.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyil bunu.
Ha? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə, dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, körsün gəlsin camat. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib. Elə Köxənəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qat çəkəsən ki, qarşı tərəf tamadi olaraq o atəşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Çoxan Əbiyə vaxtı ilə qat çəkilib, qat xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyi ilə söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də. Bərpəlləsinlər və qazı versinlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxanəbi kəndindəndir.
Köxanəbilər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Köxanəbilər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah razı olsun, bizə nə spartlara salın. O qədər danışmışıq ki.
Evimizi, ovamızı, öz ədəb ənələrimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara buludlar bizim başımızdan çəksin.
Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edib. Onların hamısı ürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekanını nə tərk gedib saldat elə olacaqlar, nə tərk hökumətə qulluq eləyəcəklər.
Problemlər çox olsa da əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər, 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxanəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardı. Mən burada yaşamayacağım.
Bunların yerinə olsam burada yaşamaram.
Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm. Mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlb yətdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçür gedir.
Köxanəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yüzdən gəlməlisən pay torpağını. Qazanın kransından kesib, Akstafanın yerindən, Gürcistana kesib, oradan gəlməliyik. Başqa yolu yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk eləyir. Devlət pul köçürür. Bir dənəsində biz görmürük. Məhrum o. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sədaqə pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətin verir.
Heç kimə vermir.
Köxanəbdə heç yazan.
Əsli ikinci dəfə alır.
Devlətin fikri yaxşıdır. Yerində icra edənlər yox.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fondundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni, bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni, bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan o hüseyətlər torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaqdan, nə Ağustafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb, verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb, verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ, onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı. Məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir. Gəlinlərə bəzək vurur. Müzik
Şəhər sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əskərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularına ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zülfiyə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yol uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər yol uzaqdır, nə bilim.
Zülfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirlər, bayram uzaq olanda zınaqsız gətirirlər, sayırlar, yenəncə saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəncə?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil
keçir. Bilirlər, sabah saat gedir su gətirsən, gecədən heç gün getməmiş. Arzu edirsən, mən bu niyyətim yerinə geçsin. Dizlər arzun həyata keçirmir. Atılır, onda da. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Bana nə tərə gedirək bilirsən məktəbə?
Gedirikdən atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nəm dərələrdə gəlir. Dedim, ay Allah, dana, evimənə sahaya gizlənirik, nəmin bilə dana.
Sən də Zülfiyə kimi məktəbi yarım çıxıyorsan?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedim də bir sənətə istəyirəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də doktor olmaq, nəmin? Çata bilərəm, bəlkə də çatın.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis Mavini Murğuz Əsadov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxənəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
10 sərhəd kəndində yerləşən bir məkəlmə təpəmiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışma əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxənəbi düz sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim halar pozulur. Təsəvvür 10-sinifdə, 11-sinifdə yaşlı üçün qızların bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Amma məktəbə qoyulmaq söhbəti, toy rayonda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu.
Köxənəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həm söhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin, biçin işlər aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Buna görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Rəzadə deyir ki, erkən nikahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxənəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vazkeçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsa.
Mən istəyirəm, mənim toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın və nə bilim.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt kövrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çığırlarına gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gündür Raqif qızıdır.
Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi işte preysi bak buraya yığmışdı.
Hani daşıyı bakarmış.
Buradan daşıdık bak otanın çeperin dibinde.
Ha, ha gördüm.
Otanı ki. Oraya daşıyı oraya tökmüştü. Ne doğru bir kırık daldıydı. Allah o daşlara değer yalıyorlar. İndi takır ha takır yol yol. Oradan elli yakla adam gidemiyor maşının ağaçtan.
Sağ ağlaştı kravatın altında doldu. Esim esim estaz kaldı bir tuturuk. Kesirip ağlarına.
Bütün ağdan bir derden kesirip bak. Kaplarına bacalarına.
Allah siz ne taşıyırsınız öyle ağaç taşıyırsınız?
O da ocak doldu. Bana gaz yoktu burada.
Neç yaşınız var?
75 yaşım var koca nenem.
75 yaşta neler taşıyırsınız kalın? Çetin değilsin şunu ağır.
Ne var? Veziyetim çetindi dana.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim belə qoydumuz axşam üstü dərədən anıra keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Belə fırlandı çəpərə bizim şahın böyrünə düşdü yandırma.
Köxanəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər. Mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dayandırırlar, sonra bir də 6 ay. 6 ayında 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsən.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis müavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, mal qarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, yani ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxanəbirlər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayının biri hədə döymür. Bu, bunlar atanda onlar da atırdı. Buna dəyən ona görə, fərqi yox.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir iki adam həyətinin yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunu qaya alırsın kəmirdin. Bu nə idi belə?
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Pişmək suyudur.
Pişmək suyudur, xanda çəkib gətmişi dağlara. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın?
Bulaqlı deyirik bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulağı deyirik. Daha vaxtı deyəcəyik, gündüz mümkən olanda suyumuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin.
O vəziyyətini su daşıyır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq.
Köxanəbi Tovuz rayonunun erməni əskərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxanəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqib qızı idi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyir.
SV948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.